أن هدانا الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. نساء سورة 32 ayetlerine gelip toxtaganimiz. 32 ayette Allah subhanahu wa ta'ala kişiler öz ortalarında birbirlerine hasat kılışıp birbirlerdeki bölüdüken devlet, birbirlerdeki bölüdüken güç, kudret, birbirlerde bazı bir işlerine kabiliyetler bölgenliğini kurup hani şu bazı bir işlerini kılıçlıkça kabiliyeti yok adamlar, azaları, cesetleri, bakuvat adamlarını görgende cesetleri, azaları sel, örtemiyanı bölgen kişiler hani şu adamlardan niçin bilerdeki var nerse bizde yoktur, ilerideki nerselerini yok buluşluğunu özlerde buluşluğunu haklat temenni kımaslilerini Allah subhanahu ve ta'ala bayan kıladır. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْضِينَ. Sizler Allah subhanahu ve ta'ala bazılarınızı bazılarınızdan fazillik kılıp Allah fazlını verip yaratken böse hani şunu sizler temenni kımeyler. Bu temenni hani şulardaki bulacağın halet, hani şulardaki bulacağın kabiliyet, şulardaki bilim mende bo'lsaydi, o'zlarida bulardagilar yo'q bo'lsaydi, bular mendan past bo'lsaydi, men nima uchun bulardan past bo'lib qoldim deydigan tamanniylarni Alloh subhanahu va taolo qayd qilyapti. Lekin Buxoriy rivoyatlari bilan sahih hadislarda bayon qilinadi. Bismillahir rohmanir rohim. La hasada illa isnatayn. Rajulun أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير، ورجل أتاه الله الحكمة وهو يعلمها الناس ويقضي بها. فيغنبر من صلى الله عليه وسلم وحديث لرداء مرحمة يزي بيت ذلكي ير بكدا ير يزدى أميد قلش لك أرزو قلش لك يرق لك نرسلردن faqat ikki narsani orzu qilsa bo'ladigan narsalar dedilar. Mana shu hadisda la hasada illa fitnatayn deb keladi. Hasad, bu yerdagi hasad orzu, umid ma'nosida. Lekin hadislarda qaytarilgan hasad va la tahasadu va la tabaghadu degan oyatlarda mana qaytarib tashlangan birovdagi mol davlatni, birovdagi obro' va izzatni, birovdagi qobiliyatni, kuchlarni yo'q bo'lishligini umid qilib, o'zida bo'lishligini orzu qiladigan bo'lsa, buni nomini hasad deyiladi. Yomon hasad deyiladi. Lekin bu hozirgi biz aytayotgan hadisda orzu ma'nosida, umid ma'nosida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, yer betida orzu qilishlikka, umid qilishlikka yaroqlik narsalardan faqat ikki narsa bor xolos. Boshqalarni havas qilmasa ham, orzu qilmasa ham bo'laveradi. Boshqa narsalar shu ikki narsadan tashqarilar havasga, orzuga yaroqlik emas deb Rasululloh marhamat etadilar. Ana shu ikki narsaning birinchisi rajulun atohullohu ma'lan. Bir kishiga Alloh subhanahu va taolo haloldan dunyo bergan taqvo bilan ana shu topishlarda haqqi huquqlarini rioya qilib ana shu hillidan Alloh shariatiga ruxsat bergan o'rinlardan topgan. Alloh subhanahu va taolo shu shaxsni dunyolik qilib qo'yib ana shu dunyoni ustiga o'zini rahbar qilib qo'yganda yaxshilik ustida mana shu dunyolarini sarf qiladi. Qaysi o'rinda bir yaxshi amallar, qaysi o'rinda kishilarning ehtiyoji, yaxshiliklar bor bo'ladigan bo'lsa, darhol ana shu odam tayyorda ana shu to'plagan pullarini shunaqa yo'llarga sarf qiladi. Mana shu odamni ham kishilar umid qilsa, orzu qilsa bo'ladi. Bu umid, orzu ana shundagi bo'lgan fazilat yo'qolib, menga kelib qolsa edi debmas. Men ham mana shunaqa bir harakatlar qilib, shunaqa bir hilladan dunyolar sotib, mana shu birodarim sarf qilayotgan yo'llarga qani edi men ham sarf qilsam deb orzu qilsa, umid qilsa bo'ladigan narsalar mana shu bo'ladi dedilar. Ikkinchisi, rajulun atohullohu al-hikmata. Bir kishiga Alloh subhanahu va taolo hikmatni bergan. Bu yerda janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadislarida marhamat etib, ilmni bergan demadilar. Hikmatni bergan dedilar. Hikmatda albatta ilm bor. Ilm degan narsaning ichida mazmunida ana shu ilmga amal qilib, shu ilmni hikmat bilan yetkazishlikni ma'nosi borligi uchun mana shu yerda bayon qilinyaptiki, bir shaxsga hikmat berilgan bo'lsa, ana shu ham ilm, ham mana shu ilmga bo'lgan amal, ham desa mana shu ilmni Alloh ta'limotiga binoan tarqatishlikni nomini hikmat deyiladi. Alloh subhanahu va taoloning kalomida keladiki, astaiz billah yu'til hikmata man yasha وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا deb Alloh subhanahu va taolo Baqara surasida marhamat etadi. Hikmatni, mana shu bilimni, din axloqlarini, din odoblarini amali bilan ana shuni iste'mol qilishlikda, ishlatishlikda Alloh subhanahu va taolo rozi bo'ladigan uslublarda ishlatishlik bilan kimga ilm, hikmat, ma'rifat berilgan bo'lsa ana shu odamga dunyoda eng yaxshi narsani, juda ham ko'p xayri kasirni ato etilibdi deb Rasul akram sallallohu alayhi va sallam marhamat etadilar. Shuning uchun bu yerda ham mana Alloh subhanahu va taolo kimga ilm berilsa deb aytmayaptilar. Kishilar bor, ilmlari juda ham yetarli, ilmlar to'la 9 kishilar bor hayotda. Lekin ana shu ilmlarga amal qilinmaganligi uchun ana shu ilmlarni hikmat asosiga binoan chanqoq bo'lgan bashariyatga yetkazilmaganligi uchun mana shuni maqtovlik ilm deyilmayapti. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ko'p Alloh subhanahu va taolodan iltijo qilib so'rashlarida Xudoyo menga panoh bergin bir ilmdanki foyda bermaydigan ilmdan Parvardigora meni asrigin dedilar. Ana shu ilmlar foyda berib bermaydigan ilmlar kishini biladi, o'qiydi, eshitadi-yu, lekin amalga chorlamaydi. Ana shu ilmlar kishilarga foyda bermaydigan ilmlar bo'ladi. Shuning uchun mana shu hadisda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir kishiga Alloh subhanahu va taolo hikmatni bergan. Hikmat shariat ilmlariga to'la bilimlarni hosil qilganda mana shu bilim ila shuni orqasidan amalni ham hosil qilgan. Amalni hosil qilgandan keyin shu ilmni kishilarga yetkazishlikda Alloh rozi bo'ladigan uslubda yetkazgan bo'lsa, ana shu insonga berilgan narsani nomini hikmat deyiladi. Mana shu bir odamga hikmatni berilgan bo'lsa, shu kishilar o'rtasida, insonlar o'rtasida Alloh subhanahu va taoloni ko'rsatgan yo'liga binoan hukm qiladi. Ana shu berilgan hikmatni kishilarga yetkazib ta'lim beradi. Mana shu odamni ham umid qilsa arzigulik holati bor deb Rasul akram sallallohu alayhi va sallam marhamat etdilar. Bundan boshqa holatlarni hech qanaqa havas qiladigan narsa emas. Bir odamning 8 farzandlari bor. Kunda navbat bilan bu kishini xizmatlarda bo'lib turishadilar. Biz ham qolonchiga o'xshab mana shunaqa farzandli bo'lib, bizni xizmatimizda farzandlarimiz tursa edi deb havas qiladigan narsa emas ekan bu. Ba'zi bir odamlar bor, hayotlarida juda ham osoyishta yashashlar, kishilar o'rtasida tantana, obro'-izzat ko'tar-ko'tarlar qilinadi. Lekin ba'zidagi mu'minlar ko'rib, mana shunaqa holatlarni orzu umid qilishliklari yaroqsiz deb Janob Rasululloh marhamat etyaptilar. Bu hadislarda la hasada illa fitnatayn. Orzu umid faqat ikki narsaga orzu umid qilsa bo'ladigan. Hayotda ikki narsani havas qilsa bo'ladigan, hayotdagi boshqa tamomiy narsalarni havasga arzimaydigan narsalar deb Janob Rasululloh marhamat etyaptilar. Biri halolidan dunyoni topib, ana shu dunyo uni ustiga molik bo'lmasdan, bu inson dunyoni ustiga o'zi molik bo'lib olganda, shu dunyoni yaxshi yo'llarga nima qiladi, sarf qiladi. Qayerda yaxshi yo'l bo'lsa, birovlar unaqa odamni oldiga yordam bering deb kelmaydi. O'zi shu yaxshi yo'llarni axtarib, ana shu yo'llarga sarf qiladi. Mana shunaqa mu'min musulmon odamni ko'rilgan paytda orzu qilsa bo'ladi deb Rasululloh aytdilar. Orzu qilishlik mana aytib o'tganimizdek shu odamdagi fazilatlar, qobiliyatlar yo'qolib, menda bu qofiyatni deyishlik bilan emas. Men ham mana shunaqa bir hillidan dunyo topib, shunaqa bir urinlarga sarf qilayin shu kishiga o'xshab deb turib, orzu umidni Alloh Robbil alamindan qilsa bo'ladi dedilar. Ana shu ikkinchisini hikmatni Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bayon qildilar. Mana shu oyatda Alloh subhanahu va taolo marhamat etyaptiki, "Va la tatamannaw ma faddalallohu bihi ba'dakum ala ba'din min jihati dunya." Dunyo tarafdan Alloh subhanahu va taolo sizlarni hazirlik qilib qo'ygan bo'lsa, bir-birlaringizdan ana shu nima uchun bu kishi dunyo bizdan dunyosi ko'p, biz nima uchun bunaqa bo'lmayapmiz deb kuzni ana shu tarafga qaratishlikdan Alloh subhanahu va taolo qaytaryapti. Oyatni davomida keladi: "Vasallallohu min fazli." Ana shu odamlardagi bo'lgan qobiliyat, dunyo, obro'-izzatlarga qaramanglar. Sizlar ham Alloh subhanahu va taoloning fazlini so'ranglar deb Alloh subhanahu va taolo ta'lim beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni mana shu o'rinda bir hadislari yodimizga keladi. Rasul akram sollallohu alayhi va sallam hadislarda marhamat etib aytadilarki, siz dunyoda o'zingizdan past odamga qarang. Bir mahalla qo'y qarindosh urug'lar ichida shunaqa bir 100 so'm, 70 so'm oylik bilan yashayotgan odamlar bo'lsalar, biz 120 so'm oylik olyapmiz. Mana qarindoshlarimiz ichida 100 so'm oylik bilan yashayotgan birodarlarimiz bor. U kishidan ko'ra men tetikroqman. Bu qolgan umrlarimni ilmga, dunyodan ko'ra ilmga, shunaqa bir ma'rifat hosil qilishlikka sarf qilsam bo'lar ekan. Mana shularni ham hayotlari o'tyapti-ku deb turib, dunyoda o'zimizdan past odamlarga qarashishimizni Rasul akram sallallohu alayhi va sallam buyuradilar. Dinda, ilmda o'zingizdan ustun odamga qarang. Dinda bir odam taqvolik, ibodatlarni o'z o'rnida qiladigan, nafl amallarni ko'proq o'qiydigan, ko'proq talabul ilmga qiziqadigan, qayerda bir ilm majlisi bo'lsa, ana shu yerga doim harakat qilib borib, ana shu yerda quloq solib ilmini oshirishlikka harakat qiladigan kishilar bor bo'lsa, kishilar o'zini ilmda, dinda pastiga qaramasdan o'zidan ustun bo'lgan odamlarga qarasin. Bu dinda mana bu kishi mendan ko'ra ko'proq Allohning baytlariga borib ibodat qiladi. Ko'proq tahajjud namozlar o'qiydi, ko'proq nafl namozlar o'qiydi. Nimaga men bu kishidan ko'ra past ibodatlar qilyapman? Nimaga meni ibodatlarim bu kishinikidan ko'ra sus? Faloniy kishi ilmda falon kitoblarni o'qibdi. Men nima uchun mana shu hali kichkina kitoblar bilan hayotimni o'tkazib yuribman deb ana shu ilmda, dinda o'zidan ustun odamlarga qaramoqlik kerak. Buni aks holatida bo'lsa, shariatga xilof bo'ladi. Kishilar mahallalarimizda, qarindoshlarda namoz o'qimaydigan odamlar bor. Biz namoz o'qiyapmiz-ku, ana shulardan ko'ra yaxshimiz-ku deb turib, o'zidan dinda past odamlarga qarashlik shariatga xilof amallardan biri. Biz dinda, amalda, ibodatlarda o'zimizdan ustun odamlarga qarab, biz ham ilmimizni, amalimizni, e'tiqodimizni, ibodatlarimizni ana shularnikiga o'xshab oshirilishligiga harakat qilmoqligimiz lozim bo'ladi. Lekin mana shu harakatlarda, shu nazarlarda hasad bo'yi, ana shularga bir qizg'anishlik bo'yi bo'lmasligi kerak. Chunki bu Alloh subhanahu va taolo kalom sharifda bayon qilyaptiki, Alloh fazillik qilgan bir, Alloh fazillik qilgan narsani sizlar tamanni qilmanglar. Ularda ketib qolib, sizlarga o'tib qolishligini umid qilmanglar deb Alloh subhanahu va taolo qaytaryapti. Lirrijali nasibun mimma iktasabu va linnisai nasibun mimma iktasabna. Alloh subhanahu va taolo kishilarga ham, ayollarga ham hayotlarida diniy amallarni qanday qilishadigan bo'lsa, ana shularga alohida ajr savoblar. Din amallarida ham, dunyo amallarida ham, ayollar ham qanday bir amalni qilishadigan bo'lsalar, shu amal er kishilar ham ana shu amalni qilishlikka qudratlari yetsa, mana shu yetadigan xolos bo'lgan amallar bo'lsa, albatta bu kishi ayol kishi edi. Bunga ozroq bu kishiga oylik beriladi. Bu er kishi edi, bu kishiga ko'proq oylik beriladi. Demasdan ayollarga ham, erlarga ham barobar ta'minot. Bu mulklarni kishilar o'zlarini shaxsiy mulklari bo'lishligida ham bu kishi ayol kishi edilar. Ayol kishilarda shaxsiy mulklar bo'lmaslik kerak. Faqat shaxsiy mulklar er kishilarda bo'lishlik kerak demasdan er kishilarda ham, ayollarda ham shaxsiy mulklar bo'lishligi shariatda juda ham mufassal bayon qilingan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo kalomi sharifda bayon qilayotganki, "Lirrijali nasibun mimma iktasabu." Kishilar nima amal qilishgan bo'lsa, jihad amallarimi, ibodat amallarimi, yoyinki dunyodagi qiladigan dunyoviy amallarni qanaqa bir kasbni qilishadigan bo'lsa, ularga qilgan amallarga yarasha nasiba, agar uxroviy amal bo'lsa, ajr samara, dunyoviy amal bo'ladigan bo'lsa, ana shularga beriladigan mukofot, jazolar bor. Valim nisai nasibun mimma iktasabna. Ayollar uchun ham, ayollar nima kasb qilishadigan bo'lsalar, bu oxirat amallardan ibodatlar, Alloh subhanahu va taolo uchun qo'ygan yo'li uchun qo'ygan qadamlari, talabul ilmlar, nafl ibodatlar, farzandlarini din yo'llarida tarbiyalash, mana shunaqa amallar bo'ladigan bo'lsa, albatta bularga ham beriladigan mukofot ana shu to'liq tukus bo'ladi. Bular ayol edilar. Ayol ekanliklari uchun ularni 2 rakat namoz o'qiganlarini 1 rakat qilib qabul qilmadi demayapti Parvardigor. Ayollarga ham ana shu er kishilar 2 rakat namoz o'qisa, ayollar ham 2 rakat namoz o'qisa, ularga beriladigan mukofot barobar bo'ladi. Lekin ayollarning xushuvlari, namozda qilayotgan xushuvlari, taqvolari ko'proq bo'ladigan bo'lsa, savobi erlarniki agar pastroq bo'ladigan bo'lsa, balki erlarnikidan mana ko'proq bo'lishligi albatta ehtimol. Shuning uchun albatta amallarda bu qilayotgan harakatlarda ham bularni qilgan ishlari barobar bo'ladi deb Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Bu oyatning sababi nuzuli Ummu Salama onamiz shunaqa bir tamanni qilib aytgan ekanlarki, "Laytana kunna rijalan, qashqiydi bizlar ham er kishilar bo'lsak edi. Biz ham er kishilar bo'lib ana shu islomga qarshi bo'lgan dushmanlarga jihad qilsak edi. Bizga ham ana shu yerlarga beriladigan mukofotlar bo'lsa edi" deb umid qilishgan ekanlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo oyat nozil qildi. Yuqoridagi oyatlarni ham mana aytib keldik. Bir oyat hammasi yuqoridagi mazmunlar bu erlarni Alloh subhanahu va taolo ularni jismoniy taraflardan, asabiy taraflardan shunaqa bir jihad amallariga qobiliyatlari bor ekanligi uchun jihadga mana shu er kishilarni Parvardigor taklif etdi. Ayollarni ularni jismoniy taraflardan ham, asabiy taraflardan ham ana shunaqa jihad amallariga qobiliyatlari kam ekanligini Alloh subhanahu va taolo o'zi asbobini olganligi uchun ularni ana shunaqa uy ishlari bilan shug'ullanish, farzandlarini tarbiyalash, kelajak avlodga, xalqqa xizmatiga, olijanob Allohga ibodat qiladigan, xalqni sevadigan, shunaqa bir ulug' otaxonlarga hurmat qiladigan ulug' farzandlarni tarbiyalab chiqilishlik vazifasini Alloh subhanahu va taolo ayollarga topshirdi. Erlar ko'chalarda nafaqat ro'zg'or uchun xizmat qilishadigan bo'lsa, ayollar oilalarda farzandlarni tarbiyalab oiladagi bo'ladigan vazifalari mana shu erlarni ko'chada nafaqat ro'zg'or uchun qilayotgan peshona terib qilib charchab kelgan xizmatlari bilan ayollar uyda o'tirib farzandlarni tarbiyalab tillarini la ilaha illalloh kalimasi bilan chiqarganliklarini ajri mukofoti barobar bo'ladi. Chunki ulardagi qobiliyat shunaqa bir farzandlarni tarbiyalash, erlardagi qobiliyat xonadonlarga shunaqa nafaqat ro'zg'orlarni olib kelish, demak ularni qilayotgan amallari ikkovi ham ikki taraflama qaragan paytda barobar amal ekanligini ko'rsatadi. Lekin ayollarga farzandlarni tarbiyalashlik vazifalarini topshirib, hayotga shunaqa olijanob farzandlarni tarbiyalab berishlik vazifasi bor deb yuklab qo'yib, bundan tashqari yana boshqa mashaqqatli vazifalarni ham yuklashlikni topshiriladigan bo'lsa, albatta bu ayollarga zulm bo'ladi. Chunki oila ham katta bir bu amalgoh qatorida bo'ladi. Farzand tarbiyalashlik bu oson ish emaski, o'tirib qo'yib, o'tirib turib darhol ularni tarbiyalab qo'ysa bo'ladigan narsa deb o'ylamaslik kerak. Chunki bu amal er kishi ko'chada ishlab, shunaqa tirikchilik uchun peshona terib qilib, kuchini sarf qilib, qanaqa bir mehnat qilib, xonadoniga rizq topkeladigan bo'lsa, ayol o'zidagi bo'lgan otishmasi, his-tuyg'usi, shuurini go'dak tifliga berib, mehr-muhabbatini berib, ularni din ruhida, islom ruhida tarbiyalashligini mashaqqati, ana shu har kishi ko'chada mardikor ishlab kelganligini mashaqqati bilan barobar bo'ladi. Mana shu har kishilar nafaqat ro'zg'orlarni qilib kelib, charchab kelganlarida xonadonlardagi ayollar farzandlarni tarbiyalab, mana shunaqa farzandlarni osoyishta islomiy ruhda tarbiyalayotgan bo'lsalar, ularga minnat qilib, mana shunaqa bir nafaqat ro'zg'orlar haqida, ba'zi bir charchoqlar haqida mana shunday gaplarni gapirishliklari u haqqilari yo'q bo'lgan gap. Chunki amal ikkiu tarafdan ham barobar bo'lyapti. Alloh subhanahu va taolo mana oyatni tugallamasdan turib davomida aytadiki, "Vas'alulloha min fazli." Sizlar hammalar Alloh subhanahu va taolodan fazlini so'ranglar. Nimaga muhtoj bo'lsanglar, qobiliyatga muhtoj bo'lsanglar, qobiliyat so'ranglar. Ilmga muhtoj bo'lsanglar, Allohdan ilm so'ranglar. Dunyoga muhtoj bo'lsanglar, qolonchida dunyo nima uchun ko'p deb, ana shunga ko'z oraytirib qaramasdan Allohdan sizlar ham fazlini so'ranglar deb Alloh buyuryapti. So'ranglar degan zot albatta beradi. Ana shu tafsiri qozida "Ud'uni astajib lakum" degan oyatni tafsirida shunday hadis qudsiyni keltiradilarki, banda Alloh subhanahu va taoloni dargohiga qulini ko'tarib, "Parvardigoro, menga ilm bergin, Parvardigoro, menga hidoyat bergin, Parvardigoro, menga dunyo bergin" deb qulini ko'tarib Allohdan so'raydigan bo'lsa, Alloh robbil alamin o'zi aytayapti, mendan so'raydigan bo'lsa, mana shu bandamni qulini men quruq qaytarganim yo'laman degan ekan Parvardigor. Shuning uchun bu oyatda ham Parvardigor aytayaptiki, "Vas'alulloha min fazli." Sizlar bir-biringizdagi bo'lgan qobiliyat, bir-biringizdagi bo'ladigan fazilatlik hayotlarni ko'rganda, ana shularga ko'zingizni olaytirmasdan, sizlar ham Allohdan fazlini so'ranglar deyapti. So'ranglar degan zot albatta beradi. Shuning uchun kishilar dunyo qarashlarini noto'g'ri tarafga burmasdan Alloh subhanahu va taolodan fazlini so'ramoqlari lozim bo'ladi. Innalloha kana kulli shay'in alima. Alloh subhanahu va taolo har bir narsani bilib turguvchi zotdir. Ana shu sizlarni savollaringizni ham biladi. Sizlarni ana shunaqa dunyoga, ana shunaqa qobiliyatga, shunaqa ilmga muhtoj ekanligingizni ham Alloh subhanahu va taolo bilib turibdi. So'rang, Alloh subhanahu va taolo beradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarda marhamat qilib aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo duoni g'ofil qalblardan qabul qilmaydi dedilar. Qalbimiz g'ofil bo'lib turib, qo'limizni ochib ko'tarib, tilimizda bir qancha duolarni qilsak-u, qalbimiz g'ofil bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bermaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarda aytdilarki, sizlar Robbilaringizdan so'raydigan bo'lsanglar, Robbilaringizdan duo qilib so'ranglar, Parvardigora mana shu duoyimni albatta ijobat qilasan deb turib, ijobat bo'lishligiga ishonch hosil qilib turib so'ranglar dedilar. Duo qilaylik, Alloh subhanahu va taolo ilm so'ragan birodarlarimizga ilm bersa, shunaqa bir dunyo so'ragan birodarlarimizga Alloh robbil alamin dunyo bersa, qanaqa bir fazilat so'rashgan bo'lsa, qanaqa ehtiyojlari, muhtojliklari bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo o'zini fazlidan bersin. Chunki robbil alamin vas'alulloha min fazlihi deyapti. Allohni fazlidan so'ranglar deyapti. Parvardigoro hamma insonlarga o'zini fazlini berishligini hammamizga nasib etsin. Rahmatga ya arhamar rohim. Alloh subhanahu va taolo hammamizni haq yo'ldan ayirmasin. Rahmatga ya arhamar rohim.